Er der nogen ting fra Amos, som I har stødt på, som har været en knast på vejen, som har givet nogle forhindringer, eller er det bare lige på og hårdt? Nogle spørgsmål fra Amos' bog. Hvor mange har læst Amos' bog? Ja, det er godt. Ja, det er hurtigt at komme igennem. Jeg har et spørgsmål, Anne-Maria. Ja. 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 Hoseas' bog, forsiden og bagsiden, og så kan vi prøve at tage den der. Jeg vil gerne læse indledningsvis fra kapitel 3, fordi kapitel 3 er egentlig forhandlingen i Hoseas' bog, giver den egentlig handlingen, og det er ud fra den her handling, at Gud arbejder. Men lige før jeg begynder det kapitel, så vil jeg lige sætte jer ind i situationen. Hoseas har giftet sig med en pige, som hedder Gomer, og hun har en svaghed. Hun er nem at forføre seksuelt. Og han gifter sig med hende, og de får et barn sammen, og så bliver hun gravid igen. Men det er tvivlsomt, om det er Hoseas' barn. Og så tredje gang hun bliver gravid, så er han næsten helt sikker på, at det ikke er hans barn. Han kalder i hvert fald barnet for ikke mit folk. Og så er det, at hun forlader ham, og de bliver separeret. Og hun har måske først været utro i sit ægteskab, på grund af en bejler, der er kommet, og rig fyr, stor bil, alle de der ting, og slået benene under hende. Og det har hun så valgt, og så er det gået værre og værre, fordi til sidst ender hun op som en sexslave. En prostitueret, som ikke har ret til sin egen frihed, men hun er underlagt nogle andre, der styrer hende. Og i den her situation, så er det, vi fanger af historien i kapitel 3. Så hvis vi læser fra kapitel 3 og vers 1. Herren sagde til mig, gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Fordi sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Rosinkagerne, det var de små ofringer, som de gav til Baal-guden efter, som tak efter høsten, så ville de ofre det til den. Så købte jeg hende for 15 sekel sølv og 1,5 homer byg. Og så sagde jeg til hende, i lang tid skal du bo hos mig. Du må ikke bedrive hor, og du må ikke tilhøre nogen mand, og jeg vil heller ikke gå ind til dig. For i lang tid skal israelitterne bo uden konger, uden stormand, uden offer, uden stenstøtte, uden efod og husgud. Derefter skal israelitterne vende om og søge Herren deres Gud og David deres konge. Skælvende kommer de til sidst til Herren og til hans gode gaver. Skal vi bede sammen, og så tager vi beretningen op. Vidunderlige frelser, vi takker dig for Hoseas. Vi takker dig, at du har et specielt budskab til os igennem hans liv. Og vi beder dig om, at du vil gøre den åbenbart for os i aften. Og mød vores hjerter også, og gør, at vi får et endnu større indblik i dig, og en endnu større kærlighed til dig. Det beder vi om i dit mægtige navn, Herre Jesus. Amen. Det vi har her i Hoseas' situation, det er, at hans kone har været ham utro, hun er så endt op som den her sexslave, og så kommer Guds kald til ham, at han skal så købe hende tilbage. Men det er så vidunderligt, den her bog, fordi Gud siger her, ikke gå hen og tag den der kvinde igen. Nej, han siger, gå hen og elsk. Gå hen og elsk en kvinde, som har gjort det her. Og hele Hoseas' bog er en lille miniatyrbillede over Guds kærlighed til frafaldne mennesker som mig og som jer. Og det er det, som kommer igennem her. Og igennem Hoseas' frygtelige tragedie, frygtelige familiemæssige tragedie, så er det, at Gud viser os igennem den her frygtelige oplevelse, viser han os, hvordan at Hoseas kom til at lære en endnu dybere kærlighed at kende, som han ikke kendte før. Der er forskellige ord i Bibelen for kærlighed. Vi har filio-kærligheden, som er venskabskærlighed. Og vi har eros, som vi var i gang med, dengang vi tog højsangen. Sådan den seksuelle og den sensuelle, fysiske kærlighed. Den forelseskærligheden. Men de to former for kærlighed, de er afhængige af, at der er noget tiltrækkende i den anden. Det er jo det, der gør, at kærlighed er så spændende. Jeg bliver tiltrukket, og min hustru bliver tiltrukket, og så sker der en vidunderlig kemi, der begynder der. Men det, og det har han helt sikkert haft for Gomer indledningsvis. Men forestil jer det her, at lige pludselig så er hun der ikke længere. Han er usikker, om deres børn er egentlig deres børn, eller om det er noget andet. Og så er hun der ikke, og så lever hun sammen med en anden. Og så hele det her frygtelige, og der skal han som almindelig menneske med. Og den smerte, og den vrede, og den harm, og den skam, og alle de der ting lever i ham. Og han kan bare se hende glide længere og længere ud til det helt de frygteligste udskejelser og den frygteligste skamlige oplevelse. Og så siger Gud til ham, når hun er helt dernede i sølet, når hun er blevet misbrugt og mishandlet af alle andre, så kommer Guds kald til ham igen, gå hen og elsk den her kvinde. Den kærlighed, som skal gøre det, er anderledes end bare, om hun var min ven, eller jeg havde nogle dejlige forelsestanker og følelser for hende. Nej, det er en anden kærlighed. Og det er den kærlighed, som er Guds kærlighed. Og der er to udtryksformer for Guds kærlighed. En i det gamle testament, som hedder chesed, som betyder pagtskærlighed, loyal kærlighed. En kærlighed, der holder pagten og fortsætter og fortsætter og fortsætter den vedvarende, udøende kærlighed. Den form for kærlighed, det er det, vi ser her. En, som har haft en pagt med hende, og han svigter ikke den pagt, når det gælder. Og så ser vi fra Nytestamentet, også en form for guddommelig kærlighed, som hedder agabekærligheden. Og agabekærligheden, det er den, som Herren Jesus viser os, fordi der er intet så i mig, i min syndighed, mit oprør imod Gud, mit had imod ham, er der intet tiltrækkende overhovedet. Men Gud elsker det uelskelige. Med de to kilder af Guds nådes kærlighed, der er det muligt, når det strømmer igennem selv et menneske, er det muligt at elske i en sådan situation, som Hoseas har det. Og det er den kærlighed, der kommer til udtryk i den her bog. Derfor er Hoseas blevet kaldt for Gammeltestamentets kærlighedsapostel. Fordi hele det liv, som han har, hele den smerte, som kærligheden også bringer, den lever han i og oplever selv. Og Gud igennem den smerte kan give udtryk for os, hvilken smerte han har over for mennesker, som vender ham ryggen og er fuldstændig ligeglad med ham. Gør ting, som er så frygtelige og som så imod hans karakter og væsen. Den form for kærlighed, den standser ikke, og den formår at elske det uelskelige. Jeg tror, en mors kærlighed for deres barn, sikkert også en fars kærlighed for deres barn, kommer tangerer lidt i den retning. De kan elske selv om de her børns... I kan aldrig miste kærlighed til ens barn. Og sådan er det med Gud. Og det er den form for kærlighed, som Hoseas får lov til at opleve. Og det er den form for kærlighed, der giver os hans forståelse af, hvem Gud er. Så Hoseas bog er egentlig historien om den fortabte hustru, som får lov til at vende hjem. Og ikke bare får lov til at vende hjem, og nu kan hun bare passe huset og alle de der ting. Nej, hun vender hjem, og hvis I lige vender over i kapitel 2, hun vender hjem til det her. Kapitel 2, vers 16. Gud, fordi Hoseas' oplevelse, vil vi finde i den her bog, den er en sammenblanding af Guds oplevelse med sit folk. Og det er næsten en parallel oplevelse, hvor han springer fra det ene til det andet, men det viser os, at han er dybt inde i Guds egen oplevelse med os og med sit folk. Men kapitel 2, vers 16. Gud har set Israel, vi har vendt os fra Gud, afguderi og alle de her ting. Og så siger Gud, vi kan lige tage den i vers 15, men mig glemte hun, siger Herren, mig glemte hun. Og så prøv at se vers 16. Derfor, siger Gud, derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Tale til hendes hjerte. Der giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akorsdal til håbets port. Der vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Egypten. Det, han taler om her, det er, at han fører hende ud i ørkenen, hvor hun ikke kan få alt det her vin og korn og alle de der ting. Nej, hun skal ud i ørkenen. Hun skal ud og opleve, at der er intet andet end Gud. Han er den eneste, der kan tilfredsstille. Fordi hun er så vant til at prøve at tilfredsstille sit liv med andre ting. Men derude i ørkenen er der ingen. Og i den fastende beskæring, som går i gang, så cutter han de ting af, som ikke er gået i hende. Og på samme måde gjorde Hoseas med sin hustru. Han kaldte hende hjem og sagde, du må ikke få lov til at have nogen seksuel omgang med nogen som helst. Jeg vil heller ikke gå ind med dig. Fordi der er noget i dit liv, som er blevet så spoleret, så ødelagt. Du skal genopbygges. Og hvordan bliver den genopbygget? Jeg vil tale til hendes hjerte. Jeg vil tale til hendes hjerte. Hvor Gud begynder at fortælle hende, ved du hvad, jeg elsker dig. Og han viser det, og sammen Hoseas viser det. Og så langsomt bliver der en værdighed bygget op i den her kvinde. Og der er en selvværd, der får lov til at komme igen. Hun er anerkendt og anset for at være noget, som giver glæde. Og hendes børn får tillid til hende igen. Og så er det, at så kommer den vidunderlige dag. Og så kan I se i resten af kapitel 2, til sidste del af kapitel 2, vers 18-25. Det er bryllupsdagen, der bliver genoplevet igen. Hvor I kan sige, at på hin dag, vers 20, på den dag, slutter jeg en pagt for Israel. Og nede i vers 21, så kommer ordene som enhver bryllupspagt. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende mig, Herren. Og den slutter af med, det er Hollywood det her. Det er virkelig, og jeg glæder mig over det Hollywood, fordi det er jo en god afslutning. Prøv at se sidste del af vers 25. Hun siger, du er min Gud. Israel siger igen, du er min Gud. Og jeg tror, men det er fordi jeg er romantiker af hjerte, jeg tror, selvom der ikke står det i Hoseas' bog, jeg tror det samme gjorde Gomer til Hoseas. Hun får lov til at opleve en kærlighed, en guddommelig kærlighed, en agabekærlighed, en chesed kærlighed, som er bare den her udøende, vedvarende, blive ved kærlighed. Og det forvandler hendes liv. og giver hende en dybde og en frihed, således at hun kan elske igen på en værdig måde. Sådan formår Gud at forvandle verden. Og det er jo helt vidunderligt. Så det er beretningen i Hoseas' bog, og det er alt sammen brændt af på de første tre kapitler, som man siger, okay, hvad så med resten af bogen? Fordi det er jo der, det egentlig handler, eller kommer til. Resten af bogen, hvis vi nu springer ned til i jeres side, og så den midterste kolonne, bare lige for at give bogens opbygning. De første tre kapitler, der fortæller, hvordan Gud forvandler Hoseas' tragiske familie. Og så er det, at resten af bogen, den er egentlig bare en forklaring på hvad der er galt i Israel. Fordi Hoseas er ligesom Amos. Det er jo ikke kun hans familietragedie, det handler om. Det handler om et budskab til et oprørsk folk. Og det oprørske folk er Israel. Og så er det, at Gud kommer, og han anklager dem. Han anklager. Og tre gange i løbet af Hoseas' bog ser vi, hvordan Gud anklager, Gud forklarer hans vrede imod Israel, og Gud fortæller dem, hvad konsekvensen bliver. Konsekvensen bliver dommen. Og for Hoseas var det sidste udkald til Israel. De var gået så langt ud, at Gud sagde til dem, der er ingen chance for jer. Den sidste chance nu for en ægte, dybt hengiven omvendelse. Det er det eneste, der kan redde. Men vi ved næsten, at det kan det ikke, fordi de er gået så langt ud. Så derfor så kommer plan 2, eller plan B, i Guds måde at arbejde på. Plan B, hvis ikke mennesker ønsker at omvende sig, så kommer de under Guds tugt. Guds rensende, revsende, opdragende tugt. Og det er jo det, som eksilet fra landet ud blandt folkeslagene. Han sendte Assyrien ind i landet. Assyrien, det her store magt, som kommer ind. Og så tager han, de 10 stammer, som udgør Nord-Israel. De 10 stammer bliver taget ud af landet, og de bliver strøget ud blandt folkene. Hoseas' første barn hed Jezreel. Jeg sår, eller jeg spreder. Og det er det, det var domsord over Israel. Gud spreder dem ud blandt folket, fordi de er ikke værdige til at være i det land. Det land, det var givet dem. Gud dømte kananitterne, men nu bliver de dømt, fordi de gør det samme, som kananitterne gjorde. Så ud af landet. Det var Guds. Men det er ikke straf, det her. Det er tugt. Der er en forskel mellem straf og tugt. Straf, der er der ingen vej tilbage. Der er det slut. Jeg er færdig. Tugt, det er, at gennem Guds revsende opdragelse, er at genoprette forholdet igen. At vinde mig tilbage igennem den her tugt. Det er derfor, Jesus taler om at beskære. Han beskærer sin frugttræ, så at vildskuden og alle de der ikke skal tage fra den endelige frugt. Det er Guds omsorg. Det værste, der kunne ske med mig, det værste, det er det ord, der står i Romerbrevet, og måske nogle andre steder, jeg kan bare ikke huske de andre steder, hvor der står, Gud gav dem hen. Gud gav dem hen. Så er der ingen chance tilbage. Når Gud giver et menneske eller et folk hen, så er der ingen chance tilbage. Så er det som om Gud siger, jeg kan ikke gøre mere. Men så længe Gud tugter, så er der håb. Fordi han tugter for at føre mig tilbage. Og det er det, han gør med Israel. Derfor bliver de spredt ud blandt folkene. Gud siger, ligesom han sagde til Hoseas' anden barn, som var en pigebarn. Ingen noget mod dig. Lo rohuma. Du får ingen barmhjertighed. Du skal hele den vej ud. Og således, at han kan sige til sit sidste barn, ikke mit folk. Du er ikke længere mit folk. Du har opført dig, du har så vanhelliget mit navn. Du kan ikke bære mit navn mere. Du er ikke længere mit folk. Og det, der er Guds kald til Israel igennem det her, er det det, du egentlig vil? Er det det, du egentlig vil? Og det vanvittige er, ja, det er. Det er. De vil ikke omvende sig. Og hver gang, eller hver af de her tre, I kan se i mine kapitelinddelinger, så slutter den af med et appel. En appel til Israel om at omvende sig. Meget, meget stærke appeller. Det er sådan en vidunderlig, sådan en smuk bog. Du læser en af dem, når vi kommer tilbage fra pausen. Men sådan en vidunderlig ting, at Gud kalder os tilbage. Og han hele tiden åbner døren. Men, og det vil vi så se, hvordan at nogle gange, så er det eneste, der kan redde os, det er, at vi får lov til at opleve konsekvenserne af vores synd. Fordi i vores trængsel, der råber Gud til os. Og så er det, vi kan måske besinde os og vende os om til ham. Så det er det, resten af bogen egentlig handler om. Den handler om de her anklager, det handler om den dom, der kommer. Det handler samtidig om, og det er det mest vidunderlige i den her bog. I skal læse kapitel 11, før I går i seng i aften. Eller før I revser jeres børn, hvis nogen af jer har børn af den alder. Jeres børnebørn. Der ser man, der skal tugt til. Men den tugt, der skal være der, den gør ondt. Og den gør så ondt på Gud. Det gør så ondt at gøre det her. Det smerter ham dybt nede at revse på den måde. Men Gud, han gør det, fordi han ved, at det er det eneste, der kan redde dem. Og så slutter bogen af med det her vidunderlige billede, som vi også så i Amos' bog. Der var håb. Der var håb. Fordi derude, og vi ved det næsten, vi er allerede forberedt på det her, fordi da Salomo bad, dengang han havde bygget templet, og han bad til Gud, han sagde, Gud, når vi som folk synder og vender os fra dig, og bliver ført af dig ud til folkeslagene og spredt ud, hvis vi der omvender os og vender os mod dette hus og beder til dig, så hør vores bøn. Og Gud sagde, jeg vil høre jeres bøn og føre jer tilbage. Og derude i mørket, spredt ud blandt folkegrupperne, der formåede nogle fra Israel at vende om til Gud. Og så var det hele den smertefulde vej til genopbygning igen. Men der er altid et håbets dør. Akos dal, det var den dal, som vi læste om der. Det var der, hvor Akan, ham der stjal fra Jeriko, og så gemte det i hans telt. Det er der, hvor Josua var nødt til at sige, jamen der er en eller anden her, der er syndet. Hvorfor kan vi ikke, hvorfor bliver vi nedkæmpet af ej? Der må være et eller andet galt. Hvad er der sket, Gud? Og så siger Gud, det er, fordi der er synd i Israel. Og der hvor Akan så kommer frem, ham fra Juda, og så bliver han stenet af folket, fordi han har gjort bevidst imod, hvad Gud har gjort. Så han bliver stenet sammen med hele hans familie. Det var Akos dal. Det var domsdalen. Det var det frygtelige, det smertefulde, det tilintetgørende. Det er den dal, Gud gør til en håbets dør. Det er Golgata. Det er Golgata. Det er der, hvor dommen falder, bliver håbet større. Håbet større for enhver, som vil omvende sig. Det er det fantastiske. Det er så stærkt, det her budskab, at vi ser evangeliet sprudle igennem det. Fordi der er så meget smerte. Hoseas' smerte er hans evangelium. Det er der, vi ser hans evangelium. Så hvis vi kigger lidt kort lige her, før vi går til vores pause. Er Niels stadig herinde? Du har. Okay, jeg skal lige se, hvor, når hun rejser op, så ved jeg, at jeg skal stanse. Men hvis I kigger der på temaerne, som jeg har sagt indledningsvis, det er over i tredje kolonne nu, bogens temaer, at Hoseas' tema er det at give os et billede på Guds rene, eksklusiv og nåderige kærlighed. Fordi der er noget i Guds kærlighed, som er eksklusivt. Han vil ikke blandes med nogen andre. Han er jaloux. Hvis du skulle prøve at dyrke ham, og så lige have en lille affære på sidelinjen med noget andet. Nej, det er eksklusiv kærlighed. Og det er det, der ser. Og det er forskellen mellem ham og Amos. Amos, det var den bullerbasse, der kommer ind og sådan vælter det hele, og alle sådan går forskrækket til siden og så siger, hvad er det her for noget? Og som virkelig skærer igennem på den måde. Og det var nødvendigt. Men Hoseas viser en anden vinkel af Gud. Han viser den her vinkel, hvordan Gud så ømt så kærligt, så stille, samler den fortabte hustru op igen. Og det er specielt det her, fordi det er så usædvanligt, at det er en, almindeligvis er det usædvanligt, at det er en hustru, der forlader en mand. Det er meget, meget oftere mændene, der forlader. Men Gud vælger den her meget chokerende og meget, meget sjældne oplevelse for virkelig at trække ud, hvor meget han elsker frafaldne mennesker. Det vil vi kigge lidt mere på efter pausen. Tak. Jeg vil gerne læse her til anden afdeling fra kapitel 6 i Hoseas' bog, kapitel 6 og vers 1-3. Det er sådan, det burde være. Kapitel 6, vers 1-3. Og det er Hoseas, der siger det her til sit folk, og han siger, lad os vende om til Herren. Han har sønderrevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den 3. dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyl, som forårsregn, der væder jorden. Det er vidunderligt. Det er vidunderligt. Det er lige præcis der, hvor Gud ønsker, at vi skal være. Den omvendte hjerte. Jeg tror, der er ikke noget, der er mere hengiven til Gud, end den, der har omvendt sig fra sin synd og kaster sig hen til Gud. Og så siger, ja, fordi de personer, eller når man er i den tilstand, så ved man, at det her er fuldkommen noget og barmhjertighed. Og det er alt af dig, og jeg er bare så taknemmelig. Det er lige præcis der, og den indstilling Gud ønsker at bevare, at vi skal have bevaret i os. Desværre, jeg kan bare tale for mig selv, desværre kommer jeg væk fra den indstilling så ofte. Vi er nu i 3. kolonne på forreste side, og vi taler nu der, hvor bogens tema er, og så tager jeg det op omkring Guds hjerte. Gud er hellig, og det betyder 3 ting. Det betyder, at han er ren, absolut ren. Han er ligesom lyset er ren. Han er ligesom nyfalden sne, der er ren, som aldrig er blevet berørt. Han er alle de ting, lys i det ekstreme, ekstreme, når du er på et bjergrigt landskab med sne, og så solen skinner der kl. 12 om dagen. Det er så rent, han er. Sådan var Jesus, da han blev forklaret på forklarelsens bjerg. Så rent, som ikke en blegemand, siger Markus, kunne gøre hans klæder renere. Gud er ren, samtidig er Gud også retfærdig. Han er fuldstændig retfærdig. Han er altid retfærdig. Når han ser synd, så må hans hellige vrede og harme tilintetgøre det. Det er lidt ligesom at være i et hospital eller under en operation, hvor lægerne kommer ind, og så kommer man ind, og så tager man lige sit lomteklæde op og pusser næsen. Får man lov til at blive derinde? Ud med dig. Ud med dig. Det her skal være klinisk ren og retfærdig. Og Gud er absolut, når synd melder sig, så er det ud med det der. Ud med det der. Brænd det. Væk med det. Men han er også kærlig. Han er fuldkommen kærlig, absolut kærlig. Og hvordan får vi de ting til at hænge sammen? Gud kan. Men han går aldrig på kompromis med de dele af hans karakter. Aldrig på kompromis. Så det er fuldkommen renhed, fuldkommen retfærdighed og fuldkommen kærlighed. Og derfor så ser vi, at Gud kan ikke se igennem fingrene med synd. Han er nødt til at straffe det. Det må han gøre, fordi han er Gud. Han er retfærdig, og han er ren. Men når det sker, så er Guds hjerte knust, hvis vi kan sige det. Det gør så ondt for ham, at gøre det. Det I har lovet, eller I har ikke lovet. Jeg har bedt jer om at læse kapitel 11, før I sover i aften. Og så se, hvordan Guds ømme, kærlige hjerte, og hvordan det smerter ham. Han har en dyb længsel efter sit folk. Og det er så her, hans kærlighed kommer ind, fordi hans kærlighed ønsker at udløse og vinde det, der kan vindes. Og det er det, der er så fantastisk med Gud, at han kan vinde os tilbage. Han kan vinde den fortabte søn tilbage. Han kan vinde, som vi har i Hoseas' bog, den fortabte hustru tilbage. Den kærlighed, som formår at elske det uelskelige. Som formår at udøende at elske. Bliv ved. En bliv ved elskende kærlighed. Den kærlighed formår at gøre det, som ellers ikke kan lade sig gøre. Og det er, hvordan Gud gør det. Og ikke bare, som vi så det før, bliver ført tilbage til, nå okay, nu er jeg tilgivet. Nej, ført tilbage, så hun er en ligeværdig ægtefælle. Og det er det, vi ser. Det er det, vi ser i kapitel 2. At Gud, han bejler til hende. Han står der på bryllupsdagen, hvor mand og kvinde er ligeværdige. Ligeværdige i den herlighed, de står for Gud. Det er det, Gud formår. Jeg fatter det ikke. Jeg fatter ikke, hvordan han kan få sådan en som mig. På en dag får jeg lov til at stå ved siden af ham, som en brud står ved siden af en ægte mand. Fuldkommen ren. Jeg fatter ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror, hvis det var bare nogen, der har fortalt mig det her. Hvis ikke det var Gud, så kunne jeg næsten ikke tro det, fordi jeg kender mig selv. Men sådan formår Gud at vinde syndere ud af syndens og helvedes greb. Så stor er hans kærlighed. Så ren er Guds hjerte. Så retfærdig er han. Og så kærlig er han. Og det er det, Hoseas fører os ind i. Og lige så vigtigt, fordi Gud er kærlighed, så venner, så kan religion og religiøse handlinger, ritualer, alle det pæne barok, katedraler og alle de der ting, ved I hvad? Det betyder intet for ham. Det betyder intet for ham. Jeg er sikker på, at Gud kan se på de smukke ting og nyde det. Og så se, hvor er de dygtige til at skabe. Se den skaberkraft, der går igennem dem. Sådan har jeg det, når jeg tager til Rom, eller jeg ser det der. Men at det skulle være specielt helligt, eller specielt andægtigt, eller fromt, glem det. Det er bare guld og sølv. Det er bare et tag, som skal holde regnen ude. Det er, hvad det er. Der er ikke noget mere helligt i den her bygning, end der er ude på gårdspladsen. Der er ikke noget specielt. Det, der gør det specielt, det, der gør Guds styrkelse specielt, det er forholdet, det personlige forhold. Og Israel kommer, kapitel 6, vers 6, hvis I ser der. Gud siger de her meget, meget klare ord. Venner, glem alt det der med religion. Jeg ønsker troskab. Jeg ønsker et troværdigt forhold. Et hengivent forhold. Jeg ønsker jer slagtoffer. Hvad tror I? Jeg ønsker et kundskab og en dyb erkendelse af, hvem jeg er. Jeg ønsker jer alle de her brændoffer. Glem det. Hvis I tror, I kan behage mig ved at gøre en hel masse religiøse gerninger, holde jul og alle de der ting, og I ikke har et hengivent forhold til mig, hvad tror I, jeg er? Og det var problemet med Israel. De troede, han egentlig var en afgud. De troede, han var ligesom afguderne. Og sådan er Gud ikke. Så Gud ønsker et personligt levende forhold. Han er meget mere interesseret i det, end ritualer. Og det slår han fast. Der er ingenting vejen med ritualer. Han har selv befalet dem at komme med brændoffer og sådan nogle ting. Men det er som udtryk, når de kommer med det brændoffer, så er det som udtryk for, Gud, du tager imod en stedfortræder i stedet for mig. Der er en anden, der må dø, så jeg kan stå levende her. At komme med den indstilling, så kan man tage imod nadveren, fordi så er man lige præcis der, hvor man siger, åh Gud, du har givet mig netop det her for at frigøre mig fra min synd. Og samtidig, hvor er jeg taknemmelig, Gud? Jeg er taknemmelig. Det er jo mig, der skulle være død her. Men det er en anden, der er død for mig. Og når man ser det der brandoffer, hvor det hele bliver givet, så ser jeg Jesus, som er helt hengiven. Og den måde, han levede på, den kalder på mig til at leve på lignende måde, helt hengiven over for Gud. Så samtidig med at jeg ser, at det er hans liv, det rene liv, hengivende, offret til Gud, så kalder det på mig, Svend, gør det samme med dit liv. Hvis jeg kommer med den indstilling, så endelig komme med brændofferne, endelig komme med slagtofferne, så har I fattet det. Men tro ikke, at I kan tvinge mig til at gøre noget, eller tro, at nå, men så ser han ikke alt det der frække, jeg har gjort i mine handler og sådan nogle ting, og så giver jeg ekstra penge til kirken og sådan noget. Glem det. Glem det. Jeg vil have et forhold, et rigtigt, rent, godt forhold. Jeg er ligeglad med alt det andet. Det er tilgiften. Det der er det essentielle ved et forhold med mig. Så kommer vi til det, som er kernen i Hoseas' bog, og det er det her omkring utroskab og frafald. Fordi Gomers utroskab er egentlig et udtryk for Israels frafald fra Gud, kirkens frafald fra Gud, disciplens frafald fra Gud, mit frafald fra Gud. Og Gud fører det op på det plan, og det gør Jakob også, Jesu bror, i hans brev. Han siger, at I er utro. I er utro. Det er lidt ligesom, at I er forlovet med Jesus, men han er væk nu, så vi lever bare sammen med alle de her andre mænd, mens vi er her. Og han siger, det er så frygteligt. Og han chokerer os. Tænk, er jeg sådan? Ja, jeg er sådan. Når jeg tillader, at afguderiet får plads i mit hjerte, hvad det så måtte være, materielle genstande, personer eller andre ting, hvor det går ind og erstatter Gud, eller går ind og tager noget af den Guds plads skulle være, så er jeg begyndt at være utro og frafalden. Og det er sådan med Israels gudstyrkelse, at de troede, de kunne snyde på den her måde. Fordi når de dyrkede afguderne, så kaldte de det bare Jahve. Så de lavede en afgud, et tyreafgud, som er Baals billede af Baalguden, en tyre, og den havde de så op i deres tempel, men de kaldte det Jahve. De kaldte det for Guds navn. Og så troede de, jamen så er vi klar, vi har virkelig klaret det her. Vi kan dyrke det her på den her utrolig ulækre måde, og så kan vi tro på, at vi dyrker Jahve. Men Gud siger, glem det. Hvis ikke den her gudstyrkelse, som I har, er i overensstemmelse med min karakter, så er det ikke gudstyrkelse, om I så kalder det Jesus eller ej. Og der er Hoseas på lige præcis som Amos. Var det ikke Amos, der sagde sidste gang, vi så, spar mig for jeres larmende gudstyrkelse, jeres larmende lovsang. Spar mig. Jeg vil ikke høre det der. Fordi det udtrykker ikke hjertehengivelse. Det udtrykker kun religiøsitet. Og de hedenske udskejelser, som de er i, hvis I kigger på kapitel 4, så langt var de sunket, hvis I springer på kapitel. Prøv at se kapitel 4, og så vers 13, slutningen af vers 13. Så derfor, det her så kvinderne, det tilstanden i Israel er kommet til det her. Derfor bedriver jeres døtre hår, og jeres fire døtre begår ægteskabsbrud. Og så siger Gud, men ved I hvad? Det er ikke jeres døtre, jeg vil straffe. Fordi selvom de bedriver hår, eller jeres svigerdøtre, selvom de begår ægteskabsbrud, for mændene selv går afsides med skøre og bringer ofre sammen med hellige skøre. Et folk uden indsigt kommer til fald. Selv du, Israel, hore, og så videre. Tænk, det var deres gudstyrkelse. Det var den form for hedenskab, som var kommet ind i deres gudstyrkelse. Og det er jo så forvildet, vi vil kigge på det lige om lidt, når vi kigger på baggrundsinformationen. Men det var frafaldet, de her udskejelser. Og så tro, at man bare ved at klistre Jesu navn på det, så er det hele okay, fordi vi siger Jesus, så er det godt nok, hvad vi gør. Glem det, siger Gud. Hvis ikke I har så meget indsigt, at det er min karakter, det er min ånd. Og jeg vil sige det her også om loviskhed. Loviskhed, det er lige så afart en form for afguderi, end det helt vilde vildførelser og udskejelser. Jesus var mere hård imod fariseisme og logiskhed, fordi det var sådan en grotesk afgudsbillede af Gud. Han siger, væk med det der. Væk med det der. Så vi kan ikke bare sige, nå, men så bliver vi meget logiske, og vi må ikke gøre det her og det der. Det er slet ikke der, det er. Fordi hvor er Guds ånd? Hvor er Jesu ånd? Hvor er hans karakter? Kommer det til udtryk? Og dybest set, hvorfor bliver jeg utro? Det er fordi, jeg dybest i mig er der en selvisk trang til selvtilfredsstillelse. Det er der, den begynder. Og det er der, hvor syndefaldet havde sin udgangspunkt. Og det er den kilde, der stadig er levende, i hvert fald i mit liv. Og Gud kalder mig og siger, hold da op, sådan er det. Så er der, hvor kommer jeg så, hvad gør jeg så, når jeg ved, at jeg er sådan? Det er derfor, jeg læser kapitel 6, vers 3. Hvis I vender om på side 2, så står der ægte omvendelse. Ægte omvendelse. Det er det, Gud søger efter. En vedholdende, syndig adfærd og holdning gør næsten omvendelse umulig. Hvis jeg flørter med synd, hvis jeg flørter meget med det og giver efter for det igen og igen og igen, hvis jeg fifler med min skattebillet og alle de der ting, og bliver ved med at gøre det, til sidst er jeg ufølsom over for det. Ufølsom. Og så er det, at jeg kan ikke omvende mig, fordi jeg føler ikke nogen samvittighedskvaler i sådan nogle ting. Og det er det Gud, hans ånd kommer ind i os, det er det fantastiske med Helligånden, at han kommer ind i os, og hvad gør Helligånden? Han overbeviser os om synd, om retfærdighed og om dom. Det er fantastisk at have Helligånden boende i mig. Og han råber op til Svend, glem det. Det er ikke mit liv, det der, som du er ved at føre nu. Oh, Gud. Hvordan kommer jeg så ud af det der, som jeg er kommet ind i? Ægte omvendelse. Det er jo det, Gud, det er det, Hoseas kalder sit folk til, og tre gange igennem den her bog, kalder han den til ægte omvendelse. Og jeg ser fire ting, der skal være på plads for ægte omvendelse. Det ene, det første, der skal ske, det er, at jeg skal erkende. Jeg skal erkende, at det, jeg gør, det er forkert. Og det er der, hvor Helligånden kommer ind, og han siger, Svend, det der, det var løgn. Du sagde løgn. Det kan godt være, at du sagde det på en meget sådan fin måde, men det var løgn. Og så skal der ind i mig så sige, Herre, jeg erkender, det var løgn. Det var løgn. Så skal jeg næste skridt, fordi det er ikke færdigt med det. Det er ikke bare at erkende det. Så skal jeg bekende det. Og når det er mig, så skal jeg høre, når løgn kommer på den her måde til mig, så siger jeg, åh Gud, undskyld, at jeg sagde det på den måde. Hvad var det, Svend? Undskyld, at jeg sagde, at det der var sådan ikke helt sådan, som det burde være. Undskyld, Svend. Okay, Gud. Undskyld, jeg løg. Undskyld, jeg løg. Jeg løg. Jeg skal ikke prøve at pakke den ind. Jeg løg. Så jeg erkender det, og jeg bekender det. Der er frigørelse i bekendelse. Men det er ikke slut med det. Jeg skal endnu et sted. Jeg skal omvende mig fra det. Jeg skal tage denne her, det jeg har gjort, og så siger jeg, Gud, det her, det er afskyeligt for dig. Det er derfor Jesus, han gik på korset, for at han blev under din harmes vrede, fordi jeg gør det her. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker ikke at fortsætte i det der. Jeg vil omvende mig. Jeg vil omvende mig fra det. Og når jeg så det er jo vidunderligt at gøre det. Men der er et skridt stadig. Og det er, at jeg skal slippe det. Fordi i den situation kan jeg godt omvende, fordi jeg er chokeret, jeg skammer mig og alle de her ting. Måske andre har set mig gøre det, og det er så frygteligt og alle de her ting. Og så nemt, eller lidt nemt, at sige, undskyld det der og omvende mig fra det. Men så skal jeg slippe det. Og det, jeg mener med at slippe det, det er, at jeg skal ikke bare hurtigt komme tilbage til det igen. Jeg skal slippe det. En af mine bedste venner, han havde et forhold til en anden kvinde. Og han søgte virkelig af sit hjerte at ende det forhold. Men han lod altid døren være på klem. Altid en mulighed for en kontakt. Han slap det ikke. Han slap det ikke, og hans ægteskab krakelerede på det. Slip det. Slip det. Det er døden. Døden er den vej. Når det så er sket, når den ægte omvendelse er sket, så må vi være kristne. Så må vi være virkelig evangeliske kristne. Fordi så rejser vi os op. Jesus har renset mig fra min synd. Og så går jeg frimodigt ud i verden. Ikke sådan her, jeg er sådan en og sådan nogle ting. Det kan jeg godt føle. Jeg fører mig ikke frem som en hårdmodig, og jeg kunne aldrig gøre det der. Nej. Men jeg går heller ikke sådan her, Gud, du ved. Du ved, Gud. Du ved. Og Gud siger til mig, hvad ved jeg? Jo, du ved, Gud. Nej, hvad ved jeg? Jamen, han ved ingenting, fordi Gud glemmer. Han glemmer det. Og jeg skal glemme det. For at være et frit menneske, skal jeg glemme det. Ikke at jeg kan viske det ud af min hjerne, men jeg glemmer det på den måde, at det ikke har nogen indtryk. Det gør ikke, det holder mig ikke i slaveri mere. Jeg er et frit menneske. Det er, hvad evangeliet er. Jeg husker sådan en vidunderlig historie om Else Marie Hansen, hvis nogen af jer kan huske en lille spinkel dame, som kom i Grundtvigs hus. Og hun havde det sådan, at hun var virkelig syndsbevidst. Og hun kom en gang til Poul Madsen, og så sagde hun til ham, jeg kan ikke tro, at Gud kan tilgive sådan en som mig. Jo, han prøvede at forklare, men nej, det kunne han ikke. Så sagde han, det er fint nok, så beder vi sammen. Det var nu meget gerne sandt. Herre Jesus, jeg takker dig for, at da du døde på korset, der tilgav du alt synd i verden, men du havde ikke kraft nok til at tilgive Else Maries synd. Hvad? Hvad? Det, nej, det er slet ikke det, jeg mener. Jo, det er det, du mener. Du mener, han ikke kan tilgive din synd. Og så faldt tigeren. Selvfølgelig, han tilgiver min synd. Jeg er et frit menneske. Og sådan er det med Gud. Ægte omvendelse er vores vidunderlige mærkesag. Men lad det være ægte. Bekend din synd. Erkend det. Bekend det. Sig det så grimt, som det er. Og så omvend dig fra det. Det hjælper nogle gange at omvende sig fra det, når man siger, det er løgn, Svend. Eller det er utugt. Eller det er tyveri. At sige det så grimt, som det er. Så er det nemmere at omvende sig fra det. Og så modtage tilgivelsen og rense. Og det er vidunderligt. 1. Johannes 1, vers 10. Lev i det. Lev i det. Når vi bekender vores synd, så er han trofast og retfærdig for at tilgive os vores synd. Og rense os fra al uretfærdighed. Så kommer vi ned til det her kort omkring baggrundsinformationen. Om kan vi tro på, at hvis I går tilbage til kapitel 1 og vers 1, kapitel 1, vers 2, der siger Gud, Herren sagde til Hosea, gå hen og gift dig med en horekvinde og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren. Kan Gud, gør Gud det? Kræver Gud af mig, at jeg gør sådan noget? Man kan jo sige, ja, det kunne han gøre, fordi det er jo et eksempel på, hvad han selv var nødt til at gøre, ved at forlove sig med sådan en som mig. Men det er muligt, og prostitution var kendt i Israel. Det var forbudt, men det var kendt i Israel, ligesom det er i vores land. Desværre er det ikke forbudt her. Men det kan også betyde det her, at der er tale om profetisk datid. Når Gud taler profetisk, så siger han ting, som om det er sket, men det er endnu ikke sket endnu. Det er som om det er sket. Det har jeg mere tiltro til i denne her situation, fordi vi ved, at deres første barn var ikke et horebarn. Det var et ægte barn. Hun fødte ham en søn, står der. I vers 3. Hun fødte ham en søn, Hoseas en søn. Men man kan sagtens forestille sig, at Gomer, hun havde den her brist i sig, men da hun blev gift med Hoseas, var hun ikke af den her type. Hun havde bristen, men det var ikke kommet til udtryk endnu. Men det ville komme til udtryk, og det kom til udtryk. Så er der andre, som siger, jamen det her slet ikke. Det er slet ikke virkelig det her. Det er bare nogle eksempler. Det er et billede. det er billedsprog, lidt ligesom eventyr og sådan nogle ting. Det er jo slet ikke sket i virkeligheden. Der har jeg det sådan, at Gomer, hendes navn Gomer Dibleans datter, hvis det var rigtigt det sidste, så skulle man tro, at der var et eller andet, kan man sige, kryptisk i det navn. Men det er der ikke. Det er meget sådan bare almindeligt navn. Der er ikke nogen sådan overført betydning, der ligger i det. Så, og når jeg læser den her bog, og jeg mærker den smerte, som Hoseas har, fordi han mærker Guds smerte, så er der noget så ægte i den smerte, at jeg tror ikke, det er bare eventyr, det her. Jeg tror ikke, det er bare billedsprog. Jeg tror virkelig, han har haft de her kampe selv. Han har selv skulle se på det her barn, der blev født, og sige, du er ikke mit barn. Du er ikke mit barn. Og opleve den smerte, det er at blive svigtet, kasseret, afvist. Og den, man elsker, går med en anden. Det gør så ondt. Og det er den smerte, at Gud taler til os igennem Hoseas' bog. Så vil jeg sige, at den situation, som Israel var i, det er nu er oppe i kolonne 2, Israel og frugtbarhedsreligionen. Man kan sige, jamen, hvordan ved vi, at det var så grotesk, den her form for Guds styrkelse? Jo, det ved vi, fordi i Ugarit, som ligger oppe i Syrien, der er der blevet sådan fundet nogle skrifter, som hedder det, vi kalder Rashamra-skrifterne. Og de forklarer den kananitiske gudstyrkelse. Helt penser den ud, og Bibelen bekræfter, og derved bekræfter den, at Bibelen taler sandt. Der var i den her form for gudstyrkelse, Baal var jo en frugtbarhedsgud. Og man skulle stimulere, ved at man dyrkede seksuel prostitution og sådan nogle ting, så stimulerede man guden til at give afkom til mennesker, til dyr og til at sende regn til landet. Man prøvede på den måde at påvirke guddommen til det. Jamen det er så lavt og så uhyggeligt, at mennesker kan bilde sig sådan noget ind. Men det værste er, at i de der seksuel prostitution, der var der børn, der blev født. Ingen ejede de børn. Den prostituerede havde den ikke, og manden havde den ikke. Og det var de børn, der blev så ofte genstand for menneskeoffringerne. Man har templer i Kanaan, som, hvor alle de her børneben er inde i templerne. Er blevet sådan inde i cementet i de templer. Og det er jo så grotesk. Tænk, at mennesker kan blive så fordærvet. Og det er det, man ønsker med at få Thors religion tilbage til Danmark. Vi aner ikke, hvad evangeliet har sparet os fra. Vi aner ikke. Bare tag ned til Roskilde Museum, og så læs om den gudstyrkelse, de havde. Og det er det, de vil gerne indføre igen. Det er så grotesk. Og de kan godt sætte det i pæne vendinger med i deres julekalender og alle de her ting. Men det er så grotesk, afskyeligt, mørkt. Så nedværdigende, så tilintetgørende, så ødelæggende. Det er ikke leg. Det er så grusomt. Og det er det, evangeliet har reddet meget store dele af verden med. Og desværre er vi ved at tillade, at sådan noget er ved at komme tilbage. Fordi ingen virkelig pensler det ud i al dens groteskhed. Og Gud siger, venner, eller ingen venner, I siger, I kan våge på at prøve at dyrke mig på den måde. Derfor skal vi i vores kirker altid være på mærkerne på en falsk Jesus. En falsk form for Guds styrkelse. Vi skal være opmærksom på, hvor står det i ordet, Svend? Jeg er under bedømmelse, når jeg er heroppe. I skal ikke sluge råt det, jeg siger. I skal bedømme det ud fra skriften, og I skal anfægte mig. Fordi jeg er også kun en sønder og et menneske. Det er så vigtigt, at vi... Der er ingen herinde i vores kirke i hvert fald, der har sådan en autoritet, at de ikke kan blive sat spørgsmålstegn ved. Og det er godt, at vi gør det. Fordi det er Guds ære, vi handler om. Og ved, at vi alle sammen er opmærksom på det, og ikke bare om det har han sikkert styr på. Men vi anfægter hinanden og ser, hvor står det? Så kan vi blive bevaret på den rene vej, som vil bevare os rene, som hans brud, indtil han kommer. Derfor er Bibelen så vigtig, og derfor er det sådan en opmuntring til mig, når I kommer de her aftener. Det er så vidunderligt. Og hvis vi får lov til at gennemføre, om Gud vil få lov til at gennemføre den her serie, så takker jeg Gud for jer, som har opmuntret på den måde. Hvis vi nu kigger på det sidste del af Hoseas' bog, hvor vi nu er over i den sidste afdeling, hvor vi kigger på, hvad har det her at sige, som hele Bibelen siger? Nu har vi kun kigget ud fra det lys, der skinner igennem juvelen, der hedder Hoseas. Men nu hvor vi tager det lys, og så ser vi, okay, hvor står det også ellers i Bibelen? Hvad kan vi så sige? Det, man kan sige, det som Hoseas bygger videre på i vores teologiske opfattelse af Bibels teologi, det er synd og frafald. Det fortæller han os meget, meget tydeligt om. Og der, hvor det kommer ind, der, hvor det begynder, det er, når jeg mister min første kærlighed. Det er der, det begynder. Når jeg mister min første kærlighed, hengivelsen til Jesus, så er jeg ved at komme ned af slisken. Det er der, det begynder. Fordi når han ikke betyder alt for mig, så flørter jeg gerne med ting, som han ikke kan stå indenfor. Fordi noget skal fylde det tomrum. Og i min afmagt og mine mørke tanker, så tror jeg, at de her ting kan stimulere mig. Og så erstatter jeg Gud. Og så søger jeg venner, som kan bekræfte mig i det her. Og det vil I se, Israel gør. De søger først efter Syrien. I skal hjælpe os imod Assyrien, den her. Og så søger de alliancer med alle mulige, så går det ikke, og så kommer Assyrien og giver dem en ordentlig. Så begynder de at prøve de samarbejdspolitik med Assyrien, fordi så kommer vi udenom det på den måde. Bang, så får de også et knald igen. Og så tænker vi, nej, nu kan vi måske komme ud af det forhold, ved at vi går ned og dyrker Egypten. Og så vil Egypten komme op og hjælpe os imod Assyrien. Og sådan spiller de alle ud mod hinanden. Men en ting, de aldrig gør, de vender sig aldrig om til Gud. De vender sig ikke til Gud, og så siger, at Gud, vi er i en frygtelig situation. Nej, det skal vi nok klare på den her måde. Og det er der, vi søger de forkerte venner. Vennerne bekræfter os altid. Jamen, det gør alle. Alle gør det på den måde. Så det kan du også godt gøre. Ja, behøver du ikke være så fin. Og vi søger de røster for at bekræfte os, at det er helt i orden. Og vi vender os aldrig om til Gud. Og spørger ham, Gud, hvad siger du? Jamen, bare åbne din bibelsvend. Nej, det tør jeg ikke. Fordi jeg ved, at jeg bliver anfægtet med det samme, hvis jeg gjorde det. Hvornår skal det være på vagt? Hvornår begynder advarselslamperne at lyse? Det er meget nemt at finde ud af. Når det at komme i kirke, at det at åbne din bibel, er en pligt, og bare, jeg er jo en kristen, jeg skal jo lige læse det her, og jeg siger min fader, hvor er det? Når du er kommet derud, venner, så er du væk. Så er du væk, så er den første glød væk. Det er advarselslamperne. Når alt er bare tomt ritual. Så er der noget galt. Jeg siger ikke, at vaner ikke er gode. Vaner er gode, fordi min følelsesliv, det går op sådan der. Og nogle gange har jeg lyst, og nogle gange har jeg ikke lyst. Det er ikke det, jeg taler om, at gode vaner. Og give sig hen til det. Fordi jeg børster mine tænder hver morgen, selvom jeg ikke altid lige at børste tænder, så gør jeg det. Fordi det er godt at gøre det. Og sådan er det også, at læse skriften er bedre, at komme i kirke og alle de her ting. Det er gode ting. Og det er godt at gøre det også, når jeg ikke altid har lyst til det. Men hvis alt bare bygger på en eller anden pligt, og så skal man også gøre det, og så skal man gøre det. Hvis jeg kommer derud, og når jeg kommer ud i den tilstand, så lyser alarmklokken. Et eller andet er galt, Svend. Og så er det, jeg har brug for at vende mig til en, så siger jeg, ved du hvad, jeg er så tom. Jeg er så tom. En forkynder, jeg så det på en video fra USA. Han var sådan en fantastisk evangelist, og han forkyndte, og folk strømmede frem. Og det eneste, han var interesseret i, det var pengene, der kom ind. Men han forkyndte, og musikken, den spillede. Men det eneste, han var interesseret i, Det var pengene. Og så var der en gammel mand, som kom til ham en dag. Og så sagde han, Dag, han bankede på, hvad laver du? Du, det er backstage her. Her skal du ikke være, og sådan nogle ting. Og så sagde han, jo, jeg har et ord til dig fra Gud. Hvad? Og der var alligevel et eller andet i ham, der sådan pirrede hans nysgerrighed. Så sagde han, Sæt dig på den stol, og så vil jeg bede for dig.
Hvem er du? Jeg er evangelisten. Jeg er de 1000 mennesker, der har været her i aften. De kom for at lytte til mig. Hvem er du?
Men han vidste. Og så begyndte han at bede. Den her gamle mand begyndte at bede for ham. Og så blev han afsløret. Og han var knust. Men jeg siger dig, derefter, så var hans vækkelsesmøder helt anderledes. Det var en knusmand. Og han tog den stol frem, altid til sin vækkelsesmøder. Og sagde, der har jeg siddet. Der har jeg siddet. Jeg kunne, over for alle andre, var jeg den her fine, pæne, men råden indvendig. Og der er en stol her i aften. Du kan komme op, hvis du har brug for det. Det er den måde, Guds ånd arbejder. Han skærer igennem. Han skærer igennem, når han frigør. Nu er der ikke tid til de sidste ting her, men Guds tugtende dom, det er så vigtigt. Når Gud tugter, så er det for at beskære. Det er for at opdrage. Det er for at genoprette. Og så længe Gud tugter mig, så ved jeg, at han elsker mig. Fordi så ved jeg, at der er stadig hjælp for mig. Så når ting går i vejen for mig, når problemer, når jeg har det skidt i min samvittighed, så takker jeg Gud for det. Fordi det er hans måde at føre mig tilbage til ham selv. Og Guds kærlighed kommer så også til så stærkt udtryk. Men læs om det. Læs om chesed-kærligheden. Den udøende, vedblivende kærlighed. Læs om agape-kærligheden, der kan elske det uelskelige. Og hvor ser vi Jesus? Jamen, vi ser ham i hans Jesus' identifikation med Israel. Kapitel 11, vers 1 fortæller om, at Gud kalder Israel ud af Egypten. Og så tager Matthæus den til hans evangelium, og så siger han, derfor kaldte han Jesus ud af Egypten, da han var spædbarn. Så okay, det var ikke lige den måde, jeg plejer at tolke Bibelen på. Men det er det egentlig. Og det er egentlig en interessant måde at vise, at hele skriften, og det er derfor de vers altid kommer i den sidste afdeling her, Jesus i det gamle testament, det er de vers, der står, og så tog han dem på Emmausvejen, og så igennem loven, profeterne og salmerne, forkyndte han alt, hvad der stod om ham i skrifterne. Fordi Jesus er her. Og Jesus identificerer sig så meget med sit folk, fordi han er inkarnationen. Han er indkødeliggørelsen af Gud i menneskeskikkelse. Og han er kommet her. Og det er det, han ønsker at identificere os med. Der er ikke tid til mere. Jeg håber, I kan lige få det meste ud af ved at læse det her. Og så læs kapitel 11, når I kommer hjem i aften. Og så skal I... Nu har I været på juleferie alt for længe. Næste gang er det Esajas. 66 kapitler. Bed for jer selv. Bed for mig, der skal prøve at få det her på 2A4 ark. Skal vi bede sammen. Vidunderlige frelser, vi kan... Jeg er ked af, hvis vi bare springer fra det ene til det andet, når det er så dyrebare perler, du taler om igennem dit ord. Jeg takker dig for dit ord, jeg takker dig for den rigdom, der bare sprudler fra den her bog til os. Og vi ser det, vi mærker det, vi ærer dig for det. Og jeg beder dig om, at vi vil være en forsamling, og være forsamlinger, som ærer dit ord, nyder dit ord, glæder sig over dit ord, formår at forkynde det her ord i al dens herlige glans, som du har givet os. Takker dig for Hoseas. Takker dig, at igennem hans smerte har vi set dig og din smerte. Og evangeliet frigør os, når vi møder dig på den måde. I Jesu mægtige navn. Amen. Kære venner, tak for jeres tålmodighed og tak for jer.